Velkommen tilbage i studiet, Sune.
Tak skal du have, min ven.
Og jeg har forberedt, som det allerførste, et lille hørespil til dig. Fordi i dag skal vi jo selvfølgelig tale om Novos nye førstemand, Mike Doustar.
Ja.
Og bare lige for at sætte scenen, så har jeg forberedt et hørespil, som jeg har valgt at kalde Mikes forunderlige rejse til tops i Novo.
Ja.
Er du klar?
Jeg er klar.
Fordi Novo har jo fået en ny boss, og det er Mike Doustar. Mike Doustar, han er født i Iran, hvor han boede i 10 års tid, indtil den iranske revolution. Og så blev han sendt til Ohio for at bo hos farens bror. Her boede han så indtil, at familien igen blev genforenet i Wien i Østrig, og her var Mike sådan omkring 18 år gammel.
Ja.
Netop i Wien, Sune, det er jo her, at Mike første gang møder Novo.
Ja.
Fordi i starten af 20'erne, så tager han et sommerferiejob, der kommer jo til at få ret stor betydning for, for Mike og for Novo og for os alle sammen. Han skulle nemlig lave fotokopier.
Ja, det er rigtigt.
I receptionen hos Novo Nordisk.
I drengen, ja.
Og mens Mike så stod der og kopierede i den østrigske sommervarme, så brækkede receptionisten benet. Og så blev Mike spurgt, om han kunne være stand-in, og det kunne han selvfølgelig godt. På et tidspunkt så kommer receptionisten med det brækkede ben så tilbage, og så begynder han at kigge efter et nyt sommerferiejob eller nyt studiejob. Og nogenlunde samtidig så er der så en i økonomiafdelingen, der bliver gravid og skal på barsel, og så bliver Mike spurgt, om han kan være der, og ja. Det kunne han godt. Og så blev han bare hængende. Og så i løbet af årene, så har han jo så udvidet på det følgende. Og
først tog han jo også en uddannelse, ikke?
Jo,
altså,
jo.
Mens han ligesom arbejdede for Novo, så læste han og fik akademiske grader.
Ja, ja, det er noget med, at han arbejdede hos Novo om dagen og læste om aftenen.
Ja.
Og i 2015, så blev han så en del af koncernledelsen, og sidenhen har han så fået ansvaret for alle lande, undtagen USA.
Ja.
Og nu har han så fået hele kongeriget i en tid, hvor at det er rimelig meget op ad bak for Novo Nordisk.
Ja, det er jo en ekstrem start at få. Det er faktisk historisk, det vi er vidne til. Altså den nedtur, som Novos aktie har oplevet i de her dage, på det tidspunkt, hvor Novos nye CEO tiltræder. Og det i sig selv, at der kommer en ny CEO i Novo, er jo bare en kæmpestor begivenhed. Fordi
ja.
De har så utrolig få af dem, ikke?
Jeg så, der var nogen, der talte om kongerække.
Jamen, det er det jo.
Ja.
Altså, det er slet ikke forkert at sige det på den måde. Og det er der, altså, hele forløbet med Lars Rurgaards fyring er jo i sig selv sådan rystende for en virksomhed som Novo, fordi det er slet ikke sådan, de gør.
Nej.
Altså, man sidder der virkelig længe, når man er CEO for Novo, ikke?
Ude, når vi er ude i det med kongerække, er det ligesom mordet i laden?
Find op lade.
Ja, når det var sådan, det var.
det ved jeg ikke. Det er en meget lang... Ja. Det kan vi godt have en lang snak om, faktisk.
Ja, men så inden vi knalder vores jingle på, Sune, jeg ved, at det er sådan noget, du vil opponere mod, men ganske kort bliver Mike Novos redningsmand.
Ja, jeg er faktisk forholdsvis optimistisk.
Historisk sort dag for en af landets største virksomheder, Novo Nordisk.
Det er et ekstremt voldsomt aktiefald, som Novo Nordisk-aktien er blevet kastet ud i.
Med et fald på 23%, det svarer til et tab på omkring 450 milliarder i børsværdi. Det er det største fald på en dag for Novo nogensinde.
Kort efter meddelte Novo Nordisk, at Masiar Mike Doustar er den nye topchef for virksomheden.
Så skal vi bare huske, hvordan det er, vi definerer redningsmand, fordi det betyder jo ikke, nu så jeg lige, at Novo var glædet ud af top 50-listen over de mest værdifulde europæiske virksomheder. Mm. Ikke så længe siden Novo var den mest værdifulde virksomhed i Europa. Når jeg siger en redning, så ser jeg ikke nødvendigvis for mig, at Novo bliver Europas mest værdifulde virksomhed igen. Men det der med at indtage en position, og det er, at aktien har en pris, der sådan nogenlunde matcher, hvad den her virksomhed kan og har potentiale.
Ja.
Det tror jeg godt, vi kan se for os.
Ja, for der er jo mange parametre, men det kan vi komme tilbage til, fordi vi er i gang med sorte tal. Første episode her efter sommerferien, det er DR's business podcast, hvor vi hver uge kaster os over de største og vigtigste virksomheder hjemme. Og derfor skal vi jo tale Novo i dag.
Det kommer vi ikke udenom.
Det kommer vi altså ikke udenom. Men vi har også andre ting på programmet, som jeg lige vil tease kort for her til en start, så man bliver hængende. Men i dag får man nemlig en en real life udgave af Sorte Tals rutsjebaneindeks. Vi tager simpelthen temperaturen på de finansielle markeder hen over sommeren direkte fra en rutsjebane i Tivoli. Og så ringer vi til økonom Lars Christensen for at få ham til at overbevise os om, at den måde, som vi i hvert fald mange har anskuet handelsaftalen mellem, eller rammeaftalen mellem USA og EU på, den er måske lidt forkert.
Ja.
Altså, situationen er måske ikke helt så skidt, som folk gør det til.
Lars er jo en dygtig økonom, men han er også et menneske, hvor man, det tror jeg ikke, jeg fornærmer ham ved at sige, at det er sådan en central identitetskonstituerende faktor i hans liv, at han er økonom.
Ja.
Der er noget meget identitet hængt op på det der med at være økonom.
Ja.
Og det er jo i det perspektiv, han siger, hvad er det her egentlig for en aftale? Mm. Hvordan er den skruet sammen, og hvad har den af konsekvenser, og hvordan skal vi forstå den? Og så har han derudover den her dimension, der handler om, hvorfor det her måske taktisk er den rigtige vej at gå for EU, ikke?
Jo, præcis. Men det spørger vi ham, når vi ringer til ham. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet, Sune Aagaard. Velkommen tilbage fra sommerferie.
Tak.
Har du haft det godt?
Ja, jeg har ikke oplevet sådan nogle spændende ting. Så nu, jeg skal jo til at kalde dig, hvad er det, Nordmakedoniens betvinger, eller sådan noget. Du har været på Balkan.
Det har jeg nemlig, og jeg har faktisk rundtur. En lille anekdote med til dig, men den kan vi tage senere, fordi jeg synes, vi skal gå i gang med det, vi skal tale om.
Yes.
Nemlig Novo Nordisk, som har fået en ny førstemand. Eller ikke helt endnu. Han overtager 7. august,
ja.
Dagen efter, at de kommer med halvårsregnskab. De facto er han jo den nye mand på posten, ikke? Og han har også allerede givet interviews og investoropkald, hvor han ligesom har sat retningen for, hvad han vil. Mike Deuce, der...
Han har i hvert fald meldt noget ud,
ja.
Og selvfølgelig kommer det til at blive meget mere elaboreret i den kommende tid, ikke?
Jo.
Men vi har jo også... Nu sagde du med regnskabet, men vi har jo fået en nedjustering, som er den store ting, og det er jo også, det fortæller os jo en masse om, hvad
det
vi
kom,
så... Og det var en ret markant nedjustering. Det er altså... Det var ikke småt.
Også fordi de allerede havde skruet lidt på den ene
gang,
ikke?
Ja, det var anden gang.
Og så skal jeg også love dig for, at markedet sagde nej tak.
Ja.
Og så en halv time efter, at de havde lavet nedjusteringen, så cirka... Det er en runde tal her. Så meldte de så ud, at Mike Deuce, der fra den 7. august, er ny direktør for Novo.
Ja, det gør man jo med vilje. Eller du ved, selvfølgelig ved de godt, at de får en ordentlig losing. Det kan godt være, at de har været overrasket over, at den var så stor. Selvfølgelig ved de godt, at de får en ordentlig losing ud af den her nedjustering. Ikke? Og på den måde, så kan man sige, at der er bedre chancer for, at det går fremad med
ja,
Mike Deuce, når man starter fra så lavt et niveau. Ikke? Altså, man kan sige, at markedsreaktionen har været solidt negativ. På en anden måde, altså jeg havde selv forventet, at dagen efter det her store fald, der ville Novo så nok rette sig lidt igen, ikke? Der faldt den 6%.
Ja, men altså Mike Deuce, der jo så er ny mand i spidsen, og inden vi gik i studiet, så mødtes vi jo lige og så sagde, hvad er det egentlig manden står over for, eller ikke manden, hvad er det Novo står over for,
ja.
Og ikke bare Novo, men jo også måske Novo og dets konkurrenter, fordi at de udfordringer Novo står over for, det er jo også nogen, der er du ved generelt, nogle af dem i hvert fald på fedmemarkedet.
Nogle af dem er branche, altså går på tværs af branchen, kan man sige. Det er der rigtig meget af det, der gør. Og det illustrerer bare, at vi ikke rigtig har haft et marked ligesom det her før.
Mm.
Altså, det er en meget vigtig ting, at det er et meget tidligt stadie i udviklingen af det her marked, som alle jo er enige om, det er utroligt stort. Men det er ligesom, du ved, markedet for gummisko, det agerer ligesom efter nogle spilleregler er på en bestemt måde, og det sådan er det blevet formet over tid. Der er nogle rammer, der er også nogle regulatoriske rammer, og der er vi slet ikke endnu med markedet for fedmemedicin.
Mm.
Vi ved ikke, hvordan det her skal skrues sammen, og det er det, som man ser konsekvenserne af nu på en række områder. Ikke?
Jo, og lige om lidt, der ringer vi til Per Hansen fra Nordnet, og på en forbindelse, han er et sted i Frankrig, så vi håber, at forbindelsen holder. Han har lige skrevet, at de har kun det franske net, det er. Men det ser vi på. Men skal vi så lige prøve at illustrere, eller i hvert fald lave et par pinde på de udfordringer, vi kan tale med Pia om? Og den første pind, eller den første dot, det er simpelthen hele den udfordring, der hedder kopimarkedet eller andre producenter af Novos fedmemedicin.
Ja.
Og især måske i USA, hvor at der jo har været den her lovgivning, der siger, at hvis Novo ikke kan levere, så må andre selv bruge det sammen.
Ja.
Som jo har været den der helt store hovedpine, og det som også dengang Lars Frogaard var der, som han adresserede igen og igen og igen. Vi skal simpelthen de her kopiprodukter til livs, eller compound, som jeg ved, det bliver kaldt.
Ja, det er jo ligesom sådan en mere teknisk betegnelse. Det betyder bare, at man selv kan få lov at blande medicinen, ikke? Og retten til at gøre det, den blev jo fjernet, jeg tror, det var primo maj eller sådan noget. Altså, så var der ikke mangel på medicinen mere, men man gør det altså fortsat alligevel, og det er en kæmpe stor bombe, nedenunder Novo, men også mange andre patentbeskyttede...
Ja, det rykker ved hegnspælene i forhold til...
Det gør det virkelig, og sagen er, at der er jo ikke noget juridisk, der har ændret sig. Man må faktisk ikke gøre det,
mm-hmm.
men det foregår alligevel, og der er sådan et pres, der er en efterspørgsel. Priserne er lavere på de her produkter selvfølgelig. Det er en fundamental udfordring.
Og dot nummer to, vi så har lavet på udfordringer, det hænger lidt sammen med det første her, men det er simpelthen... både det amerikanske, eller måske mere markedet as such, altså det her med, at man bliver også nødt til at anskue fedmemedicin, som, og det er en pointe, jeg har hørt komme ud af din mund flere gange her i studiet, Sune, at det her er mere over the counter, plejer du at kalde det. Altså det er mere sådan en commodity på en eller anden måde, end det
ja,
er medicin.
Ja, eller kosttilskud eller et eller andet, og det er bare super sparet for Novo, fordi Novo har kæmpet en kamp i årtier for at få overvægt anerkendt som en sygdom, og det har været helt utroligt vigtigt, at overvægt skulle på listen hos WTO, eller hvad hedder det, WHO. Og fordi det betød jo en hel masse i forhold til tilskud og den status, som det her har i sundhedssystemet. Det man bare kan se nu, det er, at kunderne til de her præparater, de ser ikke sig selv som syge.
Mm-hmm.
De ser sig selv som nogen, der, de har det måske fint, de vejer for meget, det vil de gerne gøre noget ved. Jeg tror, over noget tid, så kommer det her ikke primært til at være noget, der foregår i sådan nogle lange behandlingsforløb hos sin læge og sådan noget. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Det er simpelthen bare ligesom at købe en pakke Tic Tac, måske?
Ja, du ved, ligesom man siger, at alle i Hollywood er på det, og sådan, du ved. Altså, det kommer til at få en udbredelse, som er større.
En hovedpinepiller-agtig?
Ja, det kunne man måske
eller,
bedre sammenligne.
Sådan nogle husk?
Ja, eller du ved, altså jeg skal tage min C-vitamin.
Fryskaller, som man har til
ja, eller
maven.
Fiskeolie,
eller
ting, som man har godt af, og lige fordi det regulerer appetitten ned efter, og så risikerer man ikke at komme til at spise alt for meget og blive tykkere, end man har lyst til at være, men det bliver formentlig ret udramatisk, ikke?
Jo. Den tredje dot, som vi er blevet enige om, at vi skal spørge Per om, det er den, der hedder pipeline. Fordi at der er jo det der med, at man bliver nødt til at også lige kigge ind i fremtiden og se, hvad har vi egentlig under udvikling, som er vores næste store sællert.
Ja, og vi ved, at Novo eller Lilly kommer ikke til at have det her for sig selv. Der er en kæmpe underskov af mindre producenter i gang, og det er også en ballade, blandt andet fordi Novos planlagte efterfølger, CagriSema, har leveret skuffende resultater.
Og en sidste pind, og nu talte du nævnte lige Eli Lilly. Vi bliver nødt til lige at høre, Per, om, fordi det Mike Duster på, jeg mener, det var det presseopkald, der var i løbet af dagen, hvor han blev annonceret. Der var det ligesom en ting, at der blev sagt, vi skal se på organisationen. Novo er sådan i rundetal omkring 80.000, 77.000 har jeg set refereret et sted, hvor Eli Lilly altså nærmest ærkefjenden, eller i hvert fald konkurrenten, 45.000.
Ja.
Og der må jeg bare sige, det er mange flere mennesker, Novo er.
Ja, der er nogle udfordringer formentlig i forhold til det, man sådan på moderne management-sprog kalder operational excellence, ikke? At man er dygtig til at drive den her virksomhed effektivt og uden for tunge processer og for lange beslutningsgange og for mange møder og for mange, der måske ikke ved, hvad de andre sidder og laver osv. osv.
Mm.
Helt klart også en vigtig udfordring.
Men altså fire ting, vi skal høre, Per, om. Kopiering / compound, over the counter, pipeline og trimming.
Ja.
Det var meget internationalt.
Det vil jeg nok sige.
Lad os ringe til ham.
Hallo?
Goddag, Per. Vi skal lige, Sune skal lige have høretelefoner på.
Yes, jeg er klar.
Yes, og hvis det er sådan, at jeg lige pludselig ikke svarer, så er det altså ikke, fordi jeg er faldet i søvn, eller ikke gider at svare, så er det fordi, at så er internetforbindelsen, så er den lidt problematisk, bare sådan, så ja, det er deklareret.
Ja, og du er på vej et sted hen, der er sådan en god bilsumme. Du er på ferie stadigvæk?
Ja, vi er jo lige kørt fra, vi er lige passeret spanske grænser op mod Frankrig, og vi er på vej mod Montpellier.
Sådan. Og Per, vi skal prøve at tale om de udfordringer eller hovedpiner, som Mike Duster og Novo Nordisk står for. Den første, som vi har talt om, inden vi ringede dig op, det er den her udfordring med compound eller kopiprodukter, altså at Novo ikke sidder på deres eget produkt, eller i hvert fald der er rivaler derude, som laver det samme og får presset det ud på markedet, både lovligt og ulovligt. Altså Per, kan du ikke prøve at skitsere den her udfordring for os, og så også om Novo kan formå at få løst den hovedpine?
Jeg vil gerne dele den op i to. Den ene, det er jo nogle af de her kopier, som kommer ind over grænsen, som er ulovlige. Der tror jeg, at Novo Nordisk gør klogt i at gå i ledtog med de amerikanske politikere, som jo har sagt, det skal vi have stoppet. Og det er fordi, vi ved ikke, hvad der er i de her kopier, der kommer ind over grænsen. Så det er man altså nødt til at få noget politisk hjælp til, fordi fra det officielle USA, der kan man ikke leve med at få alt muligt og umuligt ind fra Kina og andre steder. Det er den ene ting. Den anden ting, jamen det er jo det der compounding, hvor man ligesom forsøger at blande lidt selv, og hvor dem, der leverer det her produkt, har ligesom sagt, jamen det er fordi, at vi personliggør og skræddersyr noget til den enkelte bruger, og så tror vi og synes vi faktisk, at vi er, om ikke ulovlige, så er vi lidt under den der ulovlighedsmæssige radar. Og det er en anden og sværere ting, som Novo Nordisk skal forsøge at få has på. Så jeg tror over tid, så får de det, men jeg tror også, at man skal læse nedjusteringen og børsmeddelelsen på den her måde, at Novo Nordisk tør ikke længere stille nogen i udsigt, at det her, det får man løst inden for meget kort tid.
Per, jeg synes, det er rigtig godt med den her opdeling, og jeg er enig med dig i, at det er to meget forskellige ting, og det er rigtig godt, sådan han har sagt også, at nærmest pædagogisk årsager holdt adskilt, men vi er jo nødt til samtidig at holde fast i, at compounding på det her tidspunkt, og siden primo maj, hvis jeg husker rigtigt, det er jo altså også ulovligt i forhold til Novos medicin, fordi der blev de her lægemidler jo taget af listen, og så måtte man ikke længere lave dem selv.
Ja, og det er jo rigtigt. Så det er jo ikke fordi, jeg siger, at det, at der er nogen, der gør noget, der er mindre ulovligt, det gør det lige pludselig lovligt. Og det, jeg synes, det er en god præcisering, du kommer med, Sune. Men jeg tror, at hvis vi skal se de her udfordringer, så tror jeg, at Novo Nordisk skal måske starte med eller lægge en betydelig del af deres indsats og forhåbninger på noget, som, hvor de kan få noget ekstern hjælp. Og ekstern hjælp, det er fra politisk hold, hvor man siger, jamen det der kopi, halløjsa, der kommer ind over grænsen, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der er i de her doser, jamen det kan man få noget politisk hjælp til, fordi der er en lang række senatorer, så vidt jeg er orienteret, som ligesom har sagt, det her, det går altså ikke. Det skal vi have stoppet her nu.
Men det, som man kan være bekymret for, det kan man som Novo Nordisk aktionær og som dansker og som, altså i alle mulige andre sammenhæng, det er jo, at vi ved, at det tager utrolig lang tid at udvikle medicin. Og det er meget, meget dyrt at udvikle medicin. Og derfor er patentbeskyttelsen helt utrolig afgørende for, at det her arbejde med at udvikle nye lægemidler bliver ved med at foregå. Og hvis man skulle være sådan rigtig sortseende eller negativ, så kunne man sige, at der er noget i det, i det scenarie, vi ser udspille sig lige nu, der potentielt måske udgør en eller anden form for trussel helt overordnet mod det her system med patenter.
Jamen, du har jo desværre ret i din antagelse om, at udfordringerne i Novo Nordisk har vist sig at være mere bredspektret. Altså, hvis man ligesom skulle sige det sådan på noget moderne sprog, så kan man sige, nedturen eller udfordringerne, de har fået børn. Ja. Og det er fordi, at hvis man kigger og læser meddelelsen fra Novo Nordisk, så drejer det sig jo ikke kun om Wegovy-salget i USA. Det drejer sig også om Wegovy-salget i USA og uden for USA. Det drejer sig om kopier og compounding. Det drejer sig om salget af Ozempic i USA. Og det drejer sig selvfølgelig også om den her dollar, den her svækkede dollar, som vi jo alle sammen vidste ville på et tidspunkt komme til at påvirke Novo Nordisk, og hvor Novo Nordisk jo sagde, at den her nedjustering, den var jo i det, der hedder C-rate, det vil sige uden indregning af den her valutaeffekt, men der er en bred spektret i de her ting, og så er det fuldstændig rigtigt, som der også bliver nævnt her, at en ting, det er jo Eli Lilly inden for det, som vi allerede kender her i dag, men noget andet, det er jo, at man ligesom skal starte en eller anden sted for at få stabiliseret selve den forskningspipeline, der skal være med til at lancere det næste store. Mm. Og når jeg siger det næste store, så bruger jeg sådan lidt det her udtryk, der hedder, det skal være det næste store. Det skal ikke være det næstbedste.
Mm. Og Per, der tager du hul på en af de andre dots, vi havde på udfordringspaletten, altså den, der hedder pipeline. Så hvis vi springer til den nu, altså er du fortrøstningsfuld, når det kommer til Novo Pipeline, eller ser du sorte skyer i horisonten?
Jeg er fortrøst også lidt nervøs. Så fortrøstningsfuld, i den forstand, at når jeg kigger på, hvad Novo Nordisk de har forsøgt at arbejde med, så har de jo forsøgt at arbejde med mange forskellige ting, og herunder også et betydeligt bagkatalog. Så i den henseende, der er jeg faktisk ret fortrøstningsfuld, for jeg tror, at fedmemarkedet kommer til at være mere end blot vægttabsprocenter. Den kommer til at være bivirkningsprofiler. Den kommer til at være mange andre ting, og så kommer den til at være sådan et positivt bagkatalog. Når det er sådan, er jeg en lille smule skeptisk, jamen så er det jo fordi, at hvis der er meget fokus på det her vægttab, og hvis der er meget fokus på, at markedet bevæger sig væk fra noget subkutant, altså noget, der skal lige injiceres ind under huden, og så skal man måske mere over imod pilleform, jamen så har Novo Nordisk jo indtil videre holdt fast i, at subkutane, altså indsprøjtning, som vi jo kender fra diabetes, jamen det er der, hvor vi tror, Novo Nordisk tror, at markedet er størst. Og det kan godt være, det er, men det er ikke sikkert, det er det.
Og her tager du så hul på vores tredje pind på vores udfordringsbuket, og det er det her med, hvordan det her marked kommer til at udvikle sig. Og Sune, jeg talte om, inden vi ringede til dig, det bevæger sig hen mod i højere grad end at være medicin og være sådan noget over the counter. Ser du, at Novo er godt positioneret der, eller er det også der, hvor du tænker sådan et åh?
Det er nok der, hvor jeg tænker, at udfordringen er størst. For Novo Nordisk har jo sin hjemmebane inden for medicin. Og medicin, det er noget, hvor man behandler en lidelse for nogen, der er patienter. Men spørgsmålet det er, om man også kan sige, at dem, som efterspørger et kosmetisk vægttab, og det er sådan min egen hjemmelavede definition på, at der er nogen, der ligesom siger, vi alle sammen siger, at vi kunne godt måske trænge til og synes, det kunne være lækkert at tabe 3-5% af vores kropsvægt over en given periode. Og det kommer til at være et standardprodukt. Det kommer til at være gennemtestet på i 100.000-vis af patienter. Man kender totalt effekten. Man kender totalt bivirkningsprofil. Men når man gør det, så bliver det også et standardprodukt. Og et standardprodukt, det har en helt anden pris. Det har en helt anden profitabilitet. Det har en helt anden distributionsstruktur. Jeg siger ikke, det bliver ligesom sådan et kosttilskud, men der er ingen tvivl om, at det bliver et standardiseret produkt, som ligger i tillæg til det medicinske. Og det er det, der kommer til at udfordre Novo Nordisk. Det udfordrer også alle andre, som starter i den her industri. Men spørgsmålet er, om Eli Lilly eller nogen andre er bedre til at gribe den del af markedet.
Og Per, det sidste vi så lige skal høre om, en ting, som der blev peget på i forbindelse med annonceringen af Mike Duster, det var, at der måske skulle trimmes lidt. Per, er det din vurdering, at du ved, der er nogle nordiske ansatte derude, der skal sidde og tænke,
Nu vil jeg vil nødt til at gøre nogen nervøs, men man er simpelthen nødt til at tilpasse en organisation, som har været gearet til en 20-25% vækst, men hvor vækstraten nu ser ud som om den er halveret, der er man nødt til at få hovedet til at passe til kroppen. Og derfor så er man simpelthen nødt til at sige, man er nødt til at prioritere sine ting, man er nødt til at prioritere forskningsprogrammerne, man er nødt til at kigge på omkostningerne.
Per, så her til sidst, inden vi slipper dig, du skal få lov til at suse videre på de franske motorveje. Og det er jo faktisk spørgsmålet til mange, mange milliarder, det her. Er Mike Duster Novos redningsmand?
Nej, jeg ved ikke, om han er en redningsmand, men man kan i hvert fald sige, han er et godt bud på en stærk intern kandidat. Det, som investorerne jo spørger sig selv om, det er, har man gået på kompromis med den bedst mulige kandidat ved ligesom at sige, vi har ikke tid til at vente på en ekstern kandidat, som kan være dyr. Så kan jeg tage vores opsigelsesvarsel i den nuværende af.
Her tror jeg simpelthen, at de franske motorveje, de slugte Per Hansen. Men er vi ikke også godt tilfredse, Sune?
Det er sikre valg.
Nu går der ham lige ud, så sender jeg ham en sms. Sådan er det her, når folk stadig er på ferie.
Ja.
Så er de jo altså ude i varmen eller andet sted i Europa.
Men det, vi gør det, vi kan.
Ja, præcis. Men altså, Pers analyse her, som flugter meget godt med det, vi talte om.
Ja, det er utrolig komplekst. Der er så nogle, der er nogle Novo-specifikke spørgsmål, som er uafklaret, og der er nogle branchespecifikke spørgsmål, som er uafklaret. Men det, som vi vender tilbage til, det er det her markedspotentiale. Det spørgsmål er, om Novo kan flytte sig hen til det her marked i bund og grund, eller komme til sådan at forstå det lidt bedre. Og det er noget, det som vi ikke nåede at vende med, Per, som jeg også bare lige synes, vi skal have med, det er jo det her med, at man faktisk ikke valgte en amerikansk profil.
Mm.
Når nu man taler så meget om, hvor vigtigt det amerikanske marked er, når man så vælger en, der jo i Novo har stået for alle andre markeder i USA, så er det jo ligesom at sige, er vi... hvad gør vi med det amerikanske marked? Altså, hvem er det, der skal forstå det amerikanske marked og de forandringer, der er i det amerikanske marked, som jeg synes, Per forklarede rigtig fint. Hvem er det, der skal påtage sig den opgave med at løse den opgave rigtigt?
Mm.
Og det har Novo jo ikke svaret på, i og med, at de har valgt Mike Doustra.
Ja.
Så er det jo stadigvæk i spil på en eller anden måde, hvis der er almindelig enighed om, man skal gribe det markant anderledes end i USA.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune.
Guldet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Det her forestiller mig, at det, du har glædet dig mest til, ved at komme tilbage. Ugens tal, Sune.
Ej, jeg glæder mig til det hele.
Til det hele. Godt.
Ja.
Den står 10-6 til dig.
Ja, jeg er klar.
Ja, det er dig, der taler med, jo.
Jo, men altså, er du klar til at høre det?
Ja.
9 millioner.
9 millioner. Og så gør jeg ligesom Sune Aagaard, og så skal jeg bruge en enhed.
Mennesker.
Men 9 millioner mennesker. Er det relateret til en stor dansk virksomhed?
Ja.
Er det potentielle kunder?
Nej.
Er det patienter?
Nej.
Er det en C25-virksomhed, det er relateret til?
Ja.
Er det inden for den grønne sektor?
Nej, det er det ikke primært.
Kan du lige komme en lille ledetråd til mig?
Ja, det kan jeg. Det er faktisk en stor ledetråd, synes jeg. Det vedrører en bestemt geografi.
Er det Europa?
Nej. Altså, det er en dansk virksomhed selvfølgelig, men...
Jamen, geografien?
Nej, geografien er uden for Europa.
Asien? Mellemøsten?
Hvor er... ja.
Det er Mærsk, der skal levere noget til 9 millioner mennesker.
Det er faktisk ikke Mærsk.
Det er DSV,
det er
der skal levere
DSV.
Noget til 9 millioner mennesker. Det er et nyt stort infrastruktur- og byprojekt, der skal bygges, hvor DSV er forsyningslogistikspartner. Det er den der store spejlby i Saudi-Arabien.
Ja.
Er det det?
Det er det.
Ja. Den der by rører bare ud af røven.
Ja, det er Neom. Det er byen, altså det er faktisk antallet af indbyggere i The Line, som ligesom er...
Spejlbyen?
Ja, præcis.
Den
gættede du, ja, præcis.
Og hvad skal DSV lave der?
Jamen, de skal jo levere forskellige ting. Det der er pointen, det er, at spørgsmålet kom op i forbindelse med regnskabspræsentationen på kaldet, det er investorkaldet. Der blev der spurgt til det, fordi det var jo ret kontroversielt, både fordi det er Mohammed bin Salman der, som jo er en kontroversiel skikkelse, og fordi der har været meget voldsom kritik af det her, både miljømæssige konsekvenser, og fordi man tvangsflytter en masse mennesker og jævner en masse landsbyer med jorden, der ligger i det område, og ja, der er sådan miljømæssige konsekvenser og ting og sager, ikke? Men derfor har det jo været et balladepunkt for DSV, at de skulle være med og levere til det, og derfor var der nogen, der spurgte på investorkaldet, og så fortalte Jens Lund, at der ikke var blevet investeret så meget fra den saudiske regerings side, som ligesom planlagt og forventet, og det føjer sig så ind i den her større fortælling om, at det virker som om det skrider.
Mm.
Altså at der er det er planen, at der skal være asiatisk vinter-OL i 2029 her, og man vil gerne være i mål med rigtig meget af det i 2030, og det bliver bare
altså, svært. Det er en by, der ligger ude i en ørken, ikke?
Jo, præcis.
Hvor der skal være vinter-OL.
Det er så planen, ja.
Ja, okay.
Og det er jo vildt, fordi den er 170 km lang efter planen, så den nogle 100 meter bred. Så det er sådan en lang linje, der går gennem ørkenen, og hvor der skal bo 9 millioner mennesker.
Ja, det er vildt nok.
Det er et helt vildt, og det hedder Neom, altså Neo, som jo er græsk og betyder ny, og så M, og det er vist nok både, fordi Mohammed ligesom starter med M, altså bin Salman, fordi M er det første ord, det første bogstav i det arabiske ord for fremtid.
Jeg vil sige til, hvis man sidder og lytter til det her, og ikke ved, hvordan det ser ud, så skal man gå ind og google det,
ja.
Fordi det ligner simpelthen fremtiden
ja,
på den der syrede måde.
Du gættede det.
10-7.
Den står 10-7.
Ja, og så lykke til mig.
Skal der bo 9 millioner mennesker. Når
det
man
skal
er,
jeg nød at besøge i 2045.
Kommet i mål med det der. Men det bliver meget, meget... Det er helt vildt.
Ja, det er det godt nok. Nå, tillykke til mig. Skal vi så lige, når vi er ved det, tale om DSV? Fordi der er jo mange ting at købe fat i her i DSV. Der er både noget omkring selve det regnskab, de nu har leveret, og som jo giver os nogle, eller i hvert fald lidt, måske lidt mere tydelige pejlemærker omkring, hvordan integrationen af DB Singer går. Og så er der jo også lige i den lidt mere kedelige ende for DSV måske, at det er jo første gang, at Jens Lund stiller sig op foran en mikrofon og pressen. Altså det her bliver han nødt til at stille sig op, og så bliver der jo stillet spørgsmål. Og det, som der især er blevet stillet spørgsmål om, det er omkring, om han er en tyran på arbejdspladsen.
Hans ledelsesstil.
Ja. Ja. Skal vi tage tallene først?
Ja, men lad os bare gøre det. Og det er jo egentlig lidt bemærkelsesværdigt. Det har selvfølgelig været ventet med meget stor spænding, som du siger, fordi nu begynder vi at ane konturerne af det nye DSV. Altså, de siger selv, at 75% af integrationen af DB Schenker vil være færdiggjort inden udgangen af 2027. Halvdelen vil man være i mål med inden udgangen af 2026. Mm. Så det er jo slet ikke fordi... Man er der, men vi begynder at kunne ane nogle konturer måske, ikke? Og de lander et driftsresultat på 4,7 milliarder, og så det er jo faktisk meget sjovt allerede der, fordi Schenker bidrager så, altså det der var, det blev Schenker bidrager med 925 millioner til det der resultat. Det er lidt bedre resultat end samme periode sidste år, men det er lidt under det, som analytikerne forventede, ikke? Så jo. Det er sådan ligesom, DSV er bare der, hvor de er forretningsmæssigt. Nu er der ikke nogen sådan dramatiske ting i det, så derfor ligesom din del af den her historie, det der handler om, hvad er det så, journalisterne spørger Jens Lund om, når de så får chancen, fordi der rent faktisk er kommet et regnskab.
Ja, det var ikke nødvendigvis tal.
Nej, det var det nemlig.
Fordi, som vi også har talt om her i sorte tal, så kunne børsen før sommerferien i en række historier fortælle, at ledende medarbejdere, både tidligere og nuværende medarbejdere i DSV, varede på, at Jens Lund, han var altså i den ende af skalaen, hvor man vil sige sådan i tyranenden, når det kommer til at opføre sig ordentligt.
Ja.
Det var overfusninger, det var kasten med vandflasker, og det var en virkelig hård ledelsesstil. Og nu stiller Jens Lund sig op ude i hedehusene i forbindelse med regnskabet, hvor at pressen så har mulighed for at stille spørgsmål, og det skal jeg også lige love for, at vores venner har gjort over blandt andet hos Børsen og Finans, spurgt ind til det her. Og TV2 også faktisk. TV2, de har simpelthen spurgt ham direkte: Jens Lund, er du brutal? Mm. Og så vil han sige, nej, det er jeg ikke. Jeg er konsekvens. Når vi skal træffe beslutninger, hvor der er meget på spil, så er der et pres. Man er nødt til at sætte sig igennem, for ellers kan man ikke stå, hvor vi gør i dag. Og så siger han...
Han har også brugt ordet passioneret.
Ja, præcis.
Om sig selv har jeg set hos Finans.
Og så siger han også samtidig, kunne jeg se, Børsen skrev, at han er ligesom også citeret for at sige, jamen, jeg ønsker at gøre det bedre. Mm. Fordi det skal ikke være sådan, det er. Men så samtidig får han altså også sagt til TV2, i forbindelse med regnskabet her, så spørger TV2, nu får vi så en masse nye medarbejdere fra Schenker. Kan du ikke være nervøs for, at nogle af dem måske tænker, hvad er det for en ledelse, vi skal ind under nu? Og så siger han, ah, det ved jeg ikke rigtigt. Og det var mig, der tillagde ham overbærende der. Men han siger, vi har lavet en aftale med de tyske medarbejdere, og det kommer sig af, at vi har bygget et tillidsforhold. Mange mente, at det ville blive svært, og derfor tror jeg måske, man skal tage den kritik, der har været, med et gran salt, og i stedet prøve at se på de resultater, vi har leveret. Det er jo sidste ende det, der tæller. Og det vil jeg sige, det er meget sigende for den kultur, som er omkring DSV. Det der med at sige, vi leverer altså, og det kommer med en pris.
Ja, og det er det vigtigste kriterium for DSV, og det er jo derfor, det er så bemærkelsesværdigt og så vild en succeshistorie, den her virksomhed. At de er altså optaget af at få tingene fra A til B på det rigtige tidspunkt og til den rigtige pris.
Ja.
Og det er de vanvittigt dygtige til. Og så er det jo ikke, fordi de sådan lever med det her. Der er jo ikke nogen, man skal jo ikke bilde sig ind, at Jens Lund synes, at det er sjovt, at de her historier har været fremme overhovedet. Men selv når han skal være på sin allermest sådan fremkommelige og imødekommende måde, så kan han ikke lade være med alligevel at sige, der er ligesom et hierarki af vigtighed her. Mm-hmm. Og det der med, at DSV leverer gode resultater, det er altså nu engang vigtigere.
Nu skal vi jo så til noget, jeg har glædet mig til.
Ja, jeg har også glædet mig til.
Vi skal på LinkedIn, og vi sluttede vores...
Jeg har ikke været så meget på LinkedIn i sommerferien.
Nej, jeg har lagt noget op på vores sommerserie.
Nå ja, det har jeg faktisk set. Ja, jamen, det er rigtigt.
Vi sluttede jo LinkedIn Nyt før sommerferien med at sige, at der nok kom nogle sommerferiebilleder. Og det er simpelthen kategorien i dag. Det er topdirektører og sommerferiebilleder, og hvordan de tager muligheden for lige at tage et sommerbillede af dem selv eller deres omgivelser, og så reflektere over året, der er gået. Ikke?
Man skulle tro, de havde hørt det ligesom oplæg til Sorte Tals.
Jeg bad dem jo om at lægge noget spændende op. Og den ene, vi har her, det er Niels Stuedal.
Ja,
CEO
på.
For Danish Crown. Han står simpelthen ved en grill og er i gang med at stege noget kød, selvfølgelig. Ja. Og så siger han, sommeren det er tid til, at man lige kan komme ned i gear og pause og reflektere. Tak til Danish Crown og alle medarbejderne. Og jeg håber, nu når vi går ind i sommerferien her, at alle crownies, de elsker det udtryk.
Nej, okay.
Det er ligesom Swifties, hvis man er... Men alle crownies også lige tager lidt tid til at pause og recharge. Og der må jeg så sige, jeg tror ikke crownies, hvis det også stikker landmænd, at de nødvendigvis holder sommerferie.
Nej, det gør de jo ikke.
Nej.
Der skal justus.
Og så siger han, nyd sommeren og remember to barbecue.
Remember to barbecue, ja.
Altså Niels Stuedal.
Eller det er dansk gris, han har på grillen.
Nej, det må det være. Skandale, hvis det pludselig kom frem, at det, du ved, det var... Nå, det er en måde at sige god sommer på.
Ja.
Et til opslag her fra Kasper Fangel, som også lige siger tid til sommer. Nu vil han så holde ferie med hans fem børn, som i alderen 2-17. Det er alligevel også en god spredning der.
Sådan.
Og så har han lagt op, at det, vi har nået det sidste halve år, det er sådan og sådan. Og så et billede af, at jeg gætter på, det er Knuttenborg, han er. De har
hvad
i hvert fald
er det for et i baggrunden?
Det er en dinosaur.
Nå, okay.
Og så nogle af hans børn, og så et selfie, hvor han ser meget sommeragtig ud.
Ja.
Med solbriller i panden. Det sidste opslag, jeg har med, det er også en, der ser meget sommeragtig ud, men på sin helt egen måde. Det er... André Rogaczewski.
Sådan,
ja. Er det ikke sommeragtigt, det her billede?
Det er sjovt.
André Rogaczewski, der sidder i blå skjorte, knappet ned, ærmerne er smået op, og så sidder han på en restaurant med menukortet, og der er et stort vinglas i fronten, og det ser meget Saint-Tropez-agtigt ud.
Ja, ja.
Og så...
Og håret sidder ligesom.
Ja, og du ved...
Det er lidt en filmstjerneagtigt, ikke?
Jo, præcis. Og så en lang tekst om, at hvordan sommeren, det er jo tid til at reflektere, men han håber, at mens man reflekterer over sit liv, så vil man også lige bruge noget tid på at se, hvordan at Europa kan bygge sin egen future, som er den agenda, han kører med.
Det er jo fint nok, det der med pulsen ned og reflektere og hvad hedder det, tæerne i vandkanten og alt muligt. Det er udmærket alt sammen. Men Netcompany og Rogaczewski har jo ligesom skabt, bygget en stemning op, som ikke er spor af pulsen ned, som er rigtig, rigtig, rigtig meget pulsen op.
Ja.
Og det må vi jo se, hvordan de kommer til at følge op på, når alle ligesom, når André er tilbage fra Saint-Tropez, eller hvor han er, om man holder fast i den her agenda, som jo, der kan jo være alle mulige forretningsmæssige gode grunde fra Netcompany's side til at sige, at det her er vigtigt, men det er jo også en samtale, der rækker længere end, altså det er jo at sige, vi er bekymrede for nogle specifikke udviklinger i samfundene generelt, ikke?
Jo.
Så det
og der har vi en løsning, vi kan byde ind med.
Ja, præcis.
Nå, det var simpelthen denne uges LinkedIn Nyt. Her i Sorte Tal, der opererer vi jo med noget, der hedder Sorte Tals Rutsjebaneindeks.
Ja. Det er jo i høj grad din opfindelse.
Ja, men...
Jeg synes, det er en fin opfindelse.
Ja, godt. Som jo er et indeks over, hvordan at, man taler tit om de finansielle markeder. De har været ude på en rutsjebanetur, eller det går op og ned.
Ja.
Og så har vi ligesom tænkt, hvordan kan man placere det? Hvor stor en rutsjebanetur har de været ude på?
Mm.
Og sidst vi gjorde det, der havde vi Tine Joy Danielsen, chefstrateg i PFA, med i studiet. Og lavede et rutsjebaneindeks i studiet fra lille rutsjebane til stor rutsjebanetur.
Ja.
Og her efter sommeren, der har jeg tænkt, nu spejser vi det op. Jeg tog i Tivoli med Tine Tjøj Danielsen, Sune, og, for at lave rutsjebaneindekset in real life.
Hun havde også sagt, hvis jeg husker rigtigt, at hun var lidt sådan en rutsjebane-type.
Ja,
hun kunne faktisk godt lide rutsjebaner.
Ja. Og faktisk lige en sidehistorie her til historikeren, Sune, fordi da jeg så møder Tivoli-medarbejderen, jeg har lavet en aftale med, så fortæller han, at Tivoli har en historiker.
Ja.
Ligesom andre store danske virksomheder har, hvilket jeg synes er ret badass, når man har det.
Ja.
Altså ligesom Mærsk har en historiker, Carlsberg har en historiker og sådan noget. Han sagde, rutsjebanen i Tivoli, det er den gamle rutsjebane, vi taler om her, den startede dengang, at Tivoli begyndte som et aktieselskab.
Det hedder rutsjebanen i sig selv?
Rutsjebanen i sig selv.
Ej,
det var dengang, at det var sådan nogle individuelle stadeholdere.
Nå noget. Ja, selvfølgelig.
Det hedder aktieselskabet Rutsjebanen. Og rutsjebanen blev opført for, det kunne i daværende kroner, en kvart milliard. Nej, sludervrøvl. Det var så dyr, var den ikke. En kvart million kostede den at opføre. Og i den første sæson, så indtjente den altså 300.000 til aktieselskabet Rutsjebanen.
Okay.
Så der var også lidt...
Så man havde sorte tal allerede første år.
Præcis.
Ja, sådan.
Ja. Nå, men vi tog...
Hver år snakker vi om det?
Det er 1914.
Sådan.
Og den er jo så 111 år gammel nu. Ja. Og efter 11 år, så købte Tivoli så Rutsjebanen af aktieselskabet Rutsjebanen. Nå, det var ikke det, det skulle handle om. Det skulle handle om, hvor vild en rutsjebanetur... de finansielle markeder har været på i den periode, hvor vi har holdt sommerferie.
Ja.
Og derfor havde jeg inviteret Tine med i den gamle rutsjebane, og for lige at tage en status på det, og skal vi ikke bare høre det?
Jo, lad os gøre det.
Tine, vi har taget i den gamle rutsjebane i Tivoli, fordi vi nu skal optage en live-udgave af Sorte Tals Rutsjebaneindex.
Ja.
Og du var jo, du sagde jo i sin tid, at du faktisk var en rutsjebane-aficionado.
Ja, i hvert fald i mine unge dage. Nu er det jo nogle år siden, jeg har været her sidst, men jeg synes, det er sjovt.
Ja, okay. Jeg er jo glæder mig meget til at se, om jeg kommer til at klukke hele vejen igennem. Men Tine, det vi skal, det er, at vi skal lige tage en status på de finansielle markeder hen over sommeren. Og vurdere, hvilken rutsjebanetur det har været, de har været ude på. Og jeg har fået fortalt, at inde i Tivoli, der er det dæmonen, der er ligesom alt den lille. Så er det den gamle rutsjebane her, vi sidder i. Og så det, som engang hed Odin Express, og nu hedder Mælkevejen. Og så til slut radiobilerne. Hvis du skal give sådan en status på det fra radiobilerne i Tivoli, eller veteranbilerne til dæmonen, hvor er vi så henne cirka?
Jeg tror egentlig, at den her gamle rutsjebane beskriver det ganske pænt. Ja. Fordi de amerikanske aktier, de er bare kørt opad i rutsjebanen, mens de europæiske og danske faktisk startede sommeren med at falde. Og så egentlig har ligget ret flat.
Jeg kan allerede mærke nu, at det er virkelig sjovt. Vi er nu kørt ind i mørket og er på vej op af bakken herinde.
Det er ligesom de amerikanske.
Det er ligesom det er gået
aktier. Op. Det er gået opad, ja.
Ja, okay.
Men vi her i Danmark har jo ikke mærket det så meget, fordi at dollaren så samtidig er blevet svækket.
Ja, okay. Og hvad med de danske aktier? Hvordan har de klaret sommeren?
De startede jo sommeren med at falde frem mod den der 9.
ligesom,
juli.
Ligesom vi gør nu. Ja, du taler bare videre.
Jamen, de faldt, og så har de egentlig ligget flat helt frem til, at vi har fået den her aftale mellem USA og EU, ikke?
Jo, som... som en aftale, som jo kom her forleden, Tine.
Ja.
Hvad siger du, den gjorde ved de finansielle markeder, måske med dansk fokus?
Jamen, først var der lidt lettelse, men det var ikke ved særlig længe, jo. Fordi at uanset hvordan vi vender og drejer det, så er det en højere toldsats, end vi havde før.
Ja.
Så det kommer til at koste nogle penge et eller andet sted.
Ja, okay. Men er der ikke også noget med, at det som aktiemarkedet... det som aktiemarkedet alder...
jeg løfter rumpen hver gang,
vi går nedad. Det er også, fordi den her søjle er lidt langt op. Nej, men jeg tænker på... man taler om, at det værste, det er usikkerheden, og nu, apropos usikkerhed, kører rundt ind i mørket nu.
Ja, det er jo lige så ubehageligt, ja. Når der er usikkerhed på aktiemarkederne.
Så altså Tines konklusion direkte for trærutsjebanen i Tivoli, det var, at vi var deroppe af. Det var sådan en god gammeldags rutsjebane. Altså, vi var ikke helt oppe i dæmon, niveau endnu, men
nej.
Heller ikke i den der kedelige børnebane.
Man kunne godt komme til at tænke på, man kan jo også godt zoome ud, og så kunne man kigge på tiden siden Trump. Altså, nu deler vi det jo mere op, men du ved, i et lidt længere historisk perspektiv, så kunne man godt gå tilbage på et tidspunkt og sige, det første år af Trumps anden periode, hvordan var det egentlig for de finansielle markeder? Ikke? Og så vil man nok være højt op på rutsjebaneindekset, hvis det giver mening. Altså, du ved, at man
Nu
taler vi om perioder inde i den her overordnede periode, ikke? Fordi det er jo samlet set, det er en ny skala for turbulens i kraft primært af meldingerne fra Det Hvide Hus.
Ja, men vi må da bare derind igen så. Næste gang gør vi den dag.
Efter en anledning til at komme ud og køre rutsjebane.
Næste gang gør vi den dag, hvor du kan.
Ja, jeg synes, vi skal tage til, jeg ved ikke, om det stadig findes.
Six Flag.
Det gamle hedder, eller Magic Mountain
i
Californien der. Så vi er nødt til at prøve de der store rutsjebaner.
Men altså... rutsjebaneindekset, vi er oppe på den høje klinge, men hun siger jo samtidig også, og det leder videre til det næste, vi skal tale om nu, at den aftale, som der kom mellem EU og USA, gav en form for sådan ro, eller i hvert fald sådan klarhed over, at nu har vi noget at arbejde med.
Ja.
Vi, ligesom der fik tingene til at stabilisere det lidt.
Det er jo en gennemgående pointe hos Tine Choi Danielsen, at usikkerheden er det værste. Ikke?
Jo.
Og det er jo givetvis også rigtigt, at så snart man har noget at sigte efter, vi er bare nødt til at holde fast i, at det har vi aldrig rigtigt med Trump.
Men den her aftale, da den kom, der synes jeg, i hvert fald dem, der råbte højt, blandt andet Dansk Industri for eksempel, det var en rigtig dårlig aftale.
Ja, de var meget kritiske.
Ja, og der var ligesom, EU har tabt, og USA har vundet, og jeg skal komme efter dig. Mm. Men en, som ikke nødvendigvis deler den samme konklusion, det er Lars Christensen.
Ja, Lars Christensen har bare et andet perspektiv, end mange af de her kommentatorer har. Og så har han en vigtig pointe, og det har han også skrevet på sociale medier, der handler om det der med, at den måde, som mange, jeg synes egentlig også, det gælder for det, Dansk Industri var ude at sige, som du refererede til før, der overtager man i virkeligheden lidt Donald Trumps måde at forstå det her på. Og det er jo ikke så mærkeligt, fordi han er så artikuleret omkring det, og det er ligesom det er noget, vi hører hele tiden. Og det er den her, der man taber og vinder, og vi har vundet, og de stjæler fra os og alle de her ting. Ikke? Mm. Men Lars siger så, det er faktisk ikke den måde, det sådan økonomisk skal forstås på.
Nej. Og det kan han få lov til at fortælle os nu, for nu ringer vi til ham, Sune.
Yes.
Godt, Lars Christensen. Velkommen til Sorte Tal igen.
Mange tak.
Manden med de mange titler har jeg skrevet på mit dokument her. Altså, jeg har skrevet uafhængig økonom, CEO og analysechef hos Pace. Og så har du også været på podcasten Makropuls, som jeg faktisk med glæde har lyttet til.
Jamen, det er jeg glad for.
Ja, og så er du, Lars, jo også, og det elsker jeg, meget aktiv på LinkedIn. Altså, man kan gå ind på LinkedIn, og så kan man se, hvad du mener. Og
jeg er altså også meget aktiv på Facebook.
Ja, det er rigtigt. Bare sige. Ja. På sociale medier.
Altså, det er jo et sted, hvor jeg kan tænke højt, kan man sige.
Ja, okay. Det er sådan en dagbog-agtig?
Ja, det er det næsten. Det er sådan økonomisk, finansiel og i høj grad også noget data og AI-dagbog, som man kan læse på LinkedIn. Og
så krydret med basketball.
Nå ja, det er rigtigt.
Altid med basketball.
Ja. Det her er din sidebemærkning. Jeg så, du havde lavet sådan en AI-analyseredskab til, hvor høj man ville blive, hvis man var basketballspiller, ung basketballspiller, så kunne man gå ind og sige, jeg er så høj nu, jeg er en kvinde, og jeg vil blive så høj, og hvor langt man var fra kurven, hvis man skulle dunke. Og man kunne desværre ikke tage min alder ind. Jeg er 33, men den gik kun op til 18, var det ikke sådan?
Jo, ja, altså man holder op med at vokse på et eller andet tidspunkt, så når du når 33, så er det faktisk kun at se nedad, jo.
Ja, okay. Nå, det er ikke det, vi skal tale om nu, Lars. Vi skal tale om den rammeaftale, eller handelsaftale, eller hvad vi vælger at kalde den, der landede mellem EU og USA her for en uges tid siden. Du mener lidt, at folk har fået den galt i halsen?
Jeg synes, det der var interessant ved det var jo, i hele det europæiske nyhedsbillede var det jo sådan noget med, det er USA versus Europa, og den ene kan vinde, og den anden kan tabe. Og det er jo præcis Donald Trumps analyse af samhandel, at den ene vinder over den anden, den ene snyder den anden. Men det der er jo sandheden, og det som økonomer har vidst i 250 år, eller næsten 250 år siden Adam Smith, den moderne økonomis fader, skrev The Wealth of Nations, det er jo, at frihandlen er godt, og det kommer begge parter til gode. Det kommer begge nationer til gode. Det giver mulighed for at specialisere sig, og når man kan specialisere sig i noget, så kan man få mere produktivitet, og så får man lavere priser. Og hvis man slår op i de økonomiske lærebøger, så det, der er udgangspunktet for de økonomiske lærebøger i forhold til handel, det er sådan set ikke overskuddet på handelsbalancen, eller hvor meget man eksporterer. Nej, det er, hvor billige varer forbrugerne kan få, og hvor mange varer de kan få for de penge, de har. Det er jo præcis det modsatte af Donald Trump, han siger. Ikke? Han siger, the ripping of off. EU har et stort handelsbalanceoverskud over for os, derfor så stjæler de fra os. Og når jeg så hører kommentarerne til den her aftale, så er det jo sådan noget med, se, det her stiller danske eksportører dårligere, derfor må det være en dårlig aftale.
Og hvorfor er det forkert, Lars?
Jamen, det er ikke forkert at sige, at hvis USA lægger 12 på Europa, så bliver europæiske eksportører ramt. Det er ensidigt negativt for Europa. Mm. 12 er ikke godt. Det er dårligt for USA, og det er dårligt for Europa. Det der er min anke er imidlertid, at det er jo ikke en beslutning, som EU har truffet. Det er en beslutning, som USA har truffet. Den beslutning, som EU har truffet, det er at sætte nogle 12-satser ned. Skal siges, at før alt det her toldcirkus, som Donald Trump har sat i gang, så var toldsatserne mellem USA og Europa altså omkring 2%. Så vi havde jo meget, meget lave toldsatser. Det er rigtigt, at på visse varer var det højere, men i gennemsnit så er der næsten været frihandel mellem USA, eller total frihandel mellem USA og EU. Og så siger Donald Trump jo altså, nu vil jeg have noget ekstra told. Og så om det er 15, 20 eller 30%, det har været lidt af hver, det er entydigt negativt for USA, og det er negativt for Europa. Men den beslutning, som EU træffer, det er jo altså at gå ud som del af den aftale og sige, vi reducerer nogle toldsatser.
Ja.
Og det er godt for de europæiske forbrugere. Og en måde at illustrere det her på, hvis man skal være i sådan et parløbsting, så kan man sige på, lige nu er vi i en situation, hvor den aftale, som er lavet mellem EU og USA, den er sådan set med til den aftale, som USA faktisk i det sidste døgn har lavet med Sydkorea, den aftale, man har lavet med Storbritannien, den aftale, man har lavet med Japan, delvis med Kina, med Mexico, som alle sammen indeholder, at de fleste lande ikke forhøjer tolden, men USA får et eller andet sted mellem 10-20% told på import af varer. Så det, som Trump-administrationen nu står med, det er, at Yale Budget Lab, som jo er ved Yale Universitet, har en analyseenhed, som regner på finanspolitik i USA, har regnet på, hvad de effektive toldsatser nu i USA efter EU-aftalen. Og den siger, at den effektive toldsats i USA, den er 18,2%. Så hvis man tager alt amerikansk eksport eller import, så ligger amerikanerne altså nu 18,2% afgift oven på det.
Og din pointe er så, Lars, undskyld, at hvis man skal tale om vinder og taber i det her overhovedet, så dem, der bliver de primære tabere ud af alt det her, det er de amerikanske forbrugere. Er det ikke det, du siger?
Ja. Det er de amerikanske forbrugere. Det, som jeg vil frem med det her, det er at sige, lad os nu kigge på det. Hvor står vi om, lad os sige, 6 måneder?
Ja.
Hvis Trump har lagt tæt på 20% afgift på import, så må det løfte de amerikanske forbrugerpriser en hel del. Hvis man bruger sådan standardberegningsmetoder og ser på, hvor stor en andel af amerikansk økonomi, der importer osv., så tager de her 18,2% afgifter, jamen så løfter de amerikanske forbrugerpriser med over 2 procentpoint. Så hvis vi har 2,5% inflation nu i USA, jamen så kommer vi altså op i nærheden af 5% inflation i USA over de næste 6-12 måneder. Hvad er situationen så i Europa? Jamen situationen i Europa er, at vi faktisk sætter vores toldsatser en lille smule ned, så alt andet lige, så reducerer det forbrugerpriserne i Europa. Så hvis du er forbruger i USA og forbruger i Europa, så vil de amerikanske forbrugere være noget misundelige på de amerikanske forbrugere. Så den måde, så er det vigtigt at sige, det som de europæiske beslutningstagere selv har kunne styre, nemlig hvor meget told de ligger på omverdenen, der har man faktisk sat toldsatserne ned. Og det er det, som jeg synes, der er vigtigt at fremhæve.
Så det, du siger, Lars, det er om, hvorvidt at jeg så en overskrift et sted, at Donald Trump spiste von der Leyen til morgenmad. Det er egentlig ikke så vigtigt for dig. For dig er det vigtige at tage med her, at for de europæiske forbrugere og det, som de europæiske ledere har kunne styre, det er, at tolden er blevet sænket.
Ja, og jeg kan sige, hvad var alternativet? Når de siger, at von der Leyen er blevet spist til morgenmad, hvad skulle hun have gjort? Altså, det eneste, det er at have modtold. Så kunne von der Leyen have sagt,
ja, hun skulle have eskaleret, ikke?
Ja, siger hun, hvis du ligger 15%, så ligger jeg 30%.
Ja.
Det vil så sige, så havde inflationen i USA eller i Europa hedde, lad os sige, 6% i løbet af det næste halvår. Er det noget, som vi ønsker at gøre ved europæisk økonomi? Er det europæisk interesse at gøre skade på os selv? Og sandheden er jo, at frihandlen kommer begge parter til gode. Så når den ene kommer og siger, jeg vil ikke handle med dig, så svarer det til at sige, nu skyder jeg mig selv i foden. Og så bliver du sur over, at du har skudt dig selv i foden, og så tager du din egen fod frem, og så skyder du i den.
Ja.
Så derfor er svaret på 12, ikke mere 12, men mindre 12.
Ja.
Rammer det Europa, at USA lægger 12 på? Ja, det gør det. Og havde det været bedre, hvis det havde været 0? Ja. Det havde det.
Mm.
Men Europa kan jo hverken gøre fra eller til i forhold til det her. Den eneste pressionsmiddel, Europa har, det er modtold. Og det ville have været ekstremt skadeligt for europæisk økonomi.
Men Lars, således lettere opløftet går vi ud af samtalen. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Og hvis der sker noget nyt med Trump og told og hans yndlingsord i The Dictionary, altså tariffs, så ringer vi til dig igen.
Det gør der nok.
Det gør der nok, ja.
Kan du have en god dag?
I lige måde. Det var en fornøjelse,
dreng. Ja, hej nu. Sådan her lød sorte tal.
Ja.
I den første uge her i slut juli, start august. Den har virkelig leveret store erhvervsnyheder.
Ja, det er ikke, fordi det er svært at finde noget at snakke om. Ej, altså, der har jo været uger tidligere, hvor vi har sagt, at der sker jo ikke rigtig noget. Og sådan. Det er ikke der, vi er lige nu.
Nej, det er der sker meget. Ikke. Jeg så, der var en, jeg kan ikke huske, hvem det var. Der var en, der sagde, at det, udnævnelsen af ny Novo-direktør, det kunne godt tendere til at være en af de største historier af mange, mange år. Og en af de mest vigtige beslutninger.
Super vigtig.
Ja. Nå, vi kommer nok også til at tale mere om det de kommende uger.
Det gør vi. Vi skal da have med i sorte tal.
Ja, det skal vi. Sune, tak for i dag.
Selv tak.
Og godt at være tilbage, og godt at se dig.
I lige måde.
Det her var Sorte Tal, DR's business podcast. Mit navn var Ulrik Rosenqvist, og med til at lave programmet var selvfølgelig også Sofie Bang Jacobsen. Husk, der er flere sorte tal i DR Lyd. Og på genhør om en uge.
Er det ikke lidt for tidligt at begynde at stå og snæve et kvarter efter, man har mødt hinanden?
Nej, det behøver det ikke.
Har du også 1000 spørgsmål, når du har set Gift ved første blik?
Er det godt eller skidt at have et sådan stort temperament?
Det er i hvert fald spændende i et eksperiment, hvor vi ved, at man kommer under pres.
Så lyt med, når superfan Jens Malte og programmets psykolog Trine dykker ned i hvert afsnit.
Sammen med årets deltager selvfølgelig, og så en kendt superfan.
Gift ved første blik podcasten.
Det bliver kærligt, nørdet og også ret ærligt.
Nye afsnit hver torsdag i DR Lyd.